To dnešní slovo bude pokračováním té série, která se týká proroka Jonáše, ale chtěl bych to ještě trošku rozvést do některých dalších věcí, které úplně nevychází z té knihy. Zároveň věřím, že to pro vás bude inspirativní, že to k vám bude promlouvat. Přečtu ten text, který je tedy zapsán ve 3. kapitole proroka Jonáše. I stalo se slovo Hospodinovi k Jonášovi podruhé. Staň, jdi do Ninive, toho velkého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal, šel do Ninive, jak mu uložil Hospodin. Ninive bylo velké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žiněné suknice od největšího až do nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žiněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žiněné suknice lidé i zvířata a naléhavě, ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou. Kdo ví? Možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí se i od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Když to slyšíte, tak možná měli bychom to nějak shrnout do 2 slov. To jedno slovo bylo pokání, druhé slovo milost. Což jsou slova, které v tom křesťanském kontextu někdy už ztrácí na takové dynamice, protože o tom jsme slyšeli. Víme, co to je pokání. Víme, že to je, když člověk lituje svých hříchů, dává je do Božího světla s důvěrou, že mu hříchy budou odpuštěny, a přijímá milost. A smyslem pokání je odpuštění od hříchů. A to, že nade mnou vyhlášena milost. To zní jasně, je to možná až trošku ohrané. Zároveň milost je něco, co by také měla vyzařovat církev. Co by měli vyzařovat křesťané, právě protože milost přijali. Pokud někdo znáte příběh celý, tak víte, že když se Jonáš dozví, že by měla být milost zvěstována ninivským a že ninivští mají činit pokání, tak reaguje velmi podrážděně. A prostě ono se to dobře chápe, milost, když se to mluví o takové té milosti toho příslušníka střední třídy, takového toho cebáka. Jo? On nedělal nikdy žádné velké hříchy, tak tam ta milost, tak jako jo, tak pane Bože, promiň, že jsem vyplazoval jazyk na své kamarády, nebo že jsem prostě občas byl neposlušný, tatínkovi jsem říkal ne. Ale ninivští, to byla jako jiná liga. To bylo skutečně lidé velmi zvrácení, celá ta kultura byla velmi zvrácená. A ta představa, že by ninivští dělali pokání, byla podobná. Jako představa, že by tady šéf, tady toho kasína nad námi, prostě se najednou rozhodl, že to tady zavře a že tam přemístíme sbor. Nebo že představte si nějakého člověka z vašeho okolí, který možná i z vaší rodiny, kterého skutečně nemusíte, a teďka představa, že on by měl činit pokání. Člověk si říká, tyjo. A teoreticky samozřejmě, že jo, co mám jako jiného odpovědět jako křesťan. Ale ta kultura Ninive, kultura Asiřanů, si zasloužila jediné, a to byl trest. No a Jonáš se tedy stává tím, kdo má přijít vyhlásit pokání a s ním spojenou milost. To znamená, dělá to, co má dělat církev dneska, to, co mají dělat křesťané. Hovořit o Boží milosti, která je pro všechny. Jenže on někdy opak bývá pravdou. A tak bych chtěl říct jeden příběh, který jsem slyšel. Zároveň jsem se sám několikrát ve své i praxi s podobným příběhem setkal, s podobným. A tak poslouchejte. Přišla ke mně zubožená, nemocná prostitutka. Neměla domov ani peníze na jídlo pro sebe ani pro svou dceru. V slzách mi prozradila, že svoji 2letou dcerku prodává mužům k perverzním sexuálním praktikám. Za hodinu zneužívání své dcery si vydělala víc, než by si sama vydělala za celou noc. Tvrdila, že jí nic jiného nezbývá, protože potřebuje peníze na drogy. Stěží jsem vydržel poslouchat její nechutný příběh až do konce. Přinejmenším proto, že na mě naložila právní zodpovědnost a vystavila mě riziku obvinění ze spoluviny, protože zákon mě zavazuje upozornit na případy zneužívání dětí, o nichž vím. Nenapadalo mě nic smysluplného. Co bych ženě mohl říct? Konečně jsem si ji alespoň zeptal, jestli někdy uvažovala o tom, že by vyhledala pomoc v církvi. Na úžas, který se v tu chvíli zračil v její tváři, do smrti nezapomenu. V církvi? Vykřikla. Co bych tam pro Boha dělala? Už takhle je mi země na nic. S nimi bych na tom byla ještě hůř. Ten příběh je o to smutnější, že Ježíš často přitahoval takzvané velké hříšníky, kteří v jeho přítomnosti prostě cítili milost. Oni se cítili přijímáni. A tak já nechci teďka lamentovat, že mezi nás nechodí bezdomovci a prostitutky, protože vím, že služba těmto lidem je složitá, náročná, vůbec služba lidem na okraji společnosti, ale kladu si spíš otázku, zda jsme lidé, pokud jste křesťané, kteří odráží Kristovu milost. Zda třináctka je místem, kde lidé cítí milost. Nedávno tady za mnou přišli nějací lidé a řekli, my jsme tady strašně rádi, ale prosím vás, nechceme se ničeho dotknout. Asi 20krát mi řekli, jak to je nejúžasnější společenství na světě. Až po 21. mi řekli, ale tak víte, cítíme se, že jsme tady vlastně nepřijati. Vždycky tady sedíme tady 10 minut, 4 hodiny, pak vždycky zjistíme, že vlastně tady se dobrá parta a že tady nepatříme. Bylo mi to líto. Možná, že se tohle to je, co lidem někdy vytane při slovu církev. Ano, to je skupina pro ty svatý. Tam chodí ty svatý. Ne pokrytci, to jsou svatý. Já nejsem to svatý. Já prostě mezi ně ještě nepatřím. Jo, já bych tam patřil, až když si dám svůj život do pořádku. Pak bych tam mohl taky chodit. Ano, já vím, že tento pohled je někdy nespravedlivý. Vím o stovkách a možná tisících křesťanech, kteří slouží lidem na okraji společnosti. Kteří si všimnou těch lidí někde v koutech. Ale někdy hrozí církvi a nám právě opak. Jeden křesťanský poradce na konci své kariéry shrnul svou profesionální dráhu takto. Před mnoha lety jsem došel k závěru, že dvě nejzákladnější příčiny citových problémů mezi křesťany jsou jednak neschopnost a neochota přijmout Boží bezpodmínečnou milost a žít podle toho. A jednak neschopnost předávat tuto bezpodmínečnou milost, lásku a odpuštění druhým lidem. Nedokážeme to přijmout, nedokážeme to dát. Čteme křesťanské knihy, posloucháme kázání, věříme dobré teologii o milosti, ale žijeme úplně jinak. Dobrá zpráva evangelia nepronikla do našich citů. To všechno víme, ale to nestačí. Ten příběh o Jonášovi vlastně byl psán jako cílená provokace. Nevím, jestli to takhle čtete, jestli jste to někdy pochopili nebo vnímáte to takhle. Aby jsme si to dokázali lepší zasadit do nějakých českých reálií, tak si všimněte, že ani po 70 letech je to naprosto nepochopitelné, protože nás už se to vůbec netýká, se nedokážeme jako Češi vyrovnat s odsunem sudeckých Němců. Čas od času se někde najdou nějaký masový hrob, tak nějaký prostě Češi umlátili nějaký sudecký Němce po válce a teďka tam někdo chce postavit pomník, aspoň kříž, a teďka Češi se rozčilují mnozí a říkají, ne, žádným Němcům se nebudou stavět pomníky. A ten důvod je, že Němci nám toho udělali mnohem víc. Všimněte si, že to byl vlastně jedna z klíčových věcí, která rozhodovala o minulé prezidentské volbě. To je úplně iracionální. Přece naší generaci to je úplně mimo. Prostě ne, tady prostě musí platit zákon pomsty. A teďka Asiřané byli v očích teda Egypt, Izraelců, protože Nineve bylo hlavní město Asýrie, tak něco, co byli pro naše prarodiče, nacisté. A anebo Rusové. A teďka najednou Jonáš řekne, prostě, tak tam běž, vyhlašen pokání a všechno je odpuštěno. A tak oni reagují, tak pozor, jako to ne teda, takhle snadno to nejde. Jako co to je tohleto? To stačí, že oni si tam prostě tak jako politují a všechno bude odpuštěno. Přece nejde se vyvázat z těch hříchů skrze pokání. Musí proto něco udělat. Víte, jak tady otřásalo před pár lety, tenkrát byl národní skandál, že ten premiér Gross, bývalý, prostě sedal, že uvěřil. Prostě to bylo, to přece ne, je toho tolik nakrát. To je milost. Milost je skandální. A já rozumím pro Jonášovi, rozumím Izraelcům, řekli ne. A tak v církvi mluvíme rádi o milosti, řekneme, ale jo, samozřejmě je to pro každýho. Ale teďka si představte majitele kasína, představte si někoho z vaší rodiny, kdo vám třeba i jako ublížil, kdo by si zasloužil odplatu. Možná někoho z vašich kolegů, z vašich zaměstnanců. A najednou člověk zjišťuje, jo, tak je tam, teoreticky jo, ale vlastně ne. A tak někdy mě nám hrozí přesně to, co prožíval Jonáš ve vztahu k Asiřanu, k Ninivským. Prostě jo, milost, jo, Bůh je pro všechny, ale zároveň Bůh jenom pro někoho. Pro tyhle ty už skutečně ne. A ten příběh pro Jonáš, ten příběh o Jonášově je cílená provokace, že milost je pro všechny. Ale zároveň musí být někdo, kdo tu milost zvěstuje. Jonáš, Bůh to neudělal sám. Bůh to neudělal skrze anděly, ale posílá tam tebe, posílá tam mě, posílá tam Jonáše. To znamená člověka z masa a kostí. Ještě jeden postřeh, který se týká milosti. Jakýsi profesor psychologie, který učil dlouhou dobu na Fullerově teologickém semináři, napsal knihu a ta kniha se jmenuje Stud a milost. Shame and Grace. A v té knize, když to zkrátím, tak on identifikoval tři zdroje, které formují nežádoucí stud. Zdůrazňuje nežádoucí stud. A on říká, je to světská kultura, náboženství bez milosti a rodiče, kteří nepřijali své děti. Světská kultura říká, že aby byl člověk přijatý, musí vypadat dobře, být příjemný a být úspěšný. To asi rozumíme. Náboženství bez milosti nám říká, že musíme dodržovat určitou soustavu pravidel, často nepsanou, někdy psanou, abychom byli přijati Bohem. A rodiče, kteří nepřijali své děti, buď své děti ponižují, a nebo, byť třeba nechtěně, jim vyjadřují lásku, ale jenom jako odměnu za to, že nosí dobré známky, že vyhrávají různé soutěže. No. Ale ve všech třech aspektech chybí milost. No, ve společnosti, jo, my tě poplácáme po zádech, ale musíš jako něco znamenat. No, v náboženství bez milosti, jo, jsi přijatý Bohem, ale nemůžeš to brát tak úplně na lehkou váhu, musíš se snažit. A v těch úspěšných, veleúspěšných rodinách, jo, máme tě rádi, ale máme tě rádi proto, že se za tebe nemusíme stydět. On říká, tohleto formuje vlastně stud, který si člověk potom táhne celý život. Protože vlastně nezažil ani v rodině, ani ve sboru, ani ve společnosti bezpodmínečnou milost. Nezažil přijetí. A tak je to jak deka na ně. Já si myslím, že Jonáš by šel do Asýrie. Víte kdy? Kdyby se ti Asiřani nejdříve polepšili. A pak by jim Jonáš vystoval pokání a odpuštění. Ale ono to funguje opačně. Člověk prožívá pokání a potom se až mění. A tady bych se chtěl zastavit nad druhou věcí. A to je naše minulost. Ano, my víme, že člověk se od své, nebo ještě jinak. Člověk se může od své minulosti odseknout díky odpuštění. Ale co je tím, co nás svazuje s naší minulostí? Od čeho se potřebujeme oprostit? Někdy, když se řekne pokání, tak se někomu vybaví mechanický výčet hříchů, že jednoho dne si sedne a teďka to začne vypočítávat. Jo, dělal jsem to, teďka jede jeden za druhým, už to všechno vyzná, pak se zase vzpomene, pak to zase vyzná. Já si z toho nechci dělat legraci. Určitě pokání je i pojmenování konkrétních hříchů. Ale některé věci ještě potřebují určitý další boží zásah. Totiž jde o to, že někdy i poté, co jsme odevzdali svůj život Kristu, stále pozorujeme, že se něco neustále vrací, že náš život není v pořádku, že v našem životě se stále dokola opakují některé problémy a že jsme nedali všechno do božího světla. Patříme Hospodinu, jsme vyznávající křesťané, ale něco tam pořád nefunguje. Něco nebylo dáno do božího světla. A ten jeden extrém je určité až morbidní sebezpytování. Člověk stále hledá další a další hříchy, co by na sebe řekl. Ale druhým extrémem, a ten se domnívám, že spíš hrozí nám, je, že některé věci prostě neřešíme. A přitom je potřeba některé věci dát do božího světla i poté, co jsme dělali pokání, co jsme se stali křesťany. A prosit, aby se jejich vliv zlomil a zrušil. Co teda jsou ty oblasti, které souvisí s naší minulostí, které nás mohou svazovat, které si neseme někdy jako těžký balík, i poté, co jsme se stali křesťany? Ano, někdy to může být nějaký konkrétní nevyznaný hřích. To jsem už tady zmiňoval. Ale může se jednat i o další oblasti, které je třeba vydat Bohu. Zmíním několik. První oblast kledeb. Mám tím na mysli i doslovné kledby, které nad námi byly vyřčeny, ale, to se domnívám, že je častější, i odsuzující a ponižující výroky, které působí jako kledba. Totiž je o to, že tady tyhle ty výroky, které nám třeba říkali učitelé, nebo nám říkali rodiče, nebo nám říkali nějaký vychovatelé, nebo někdy kamarády, tak vlastně oni utvářeli naši identitu. A mohou se s námi táhnout celý život a vlastně nás trápit. Můžete mít doktorát nebo dva doktoráty a stejně být přesvědčen o tom, že za nic nestojíte. Já už jsem to říkal při první bohoslužbě. Jednou jsem se setkal s ženou, která chtěla spáchat sebevraždu a ten důvod byl, když jsme se potom o tom bavili, ona říkala, no chci spáchat, protože jsem ošklivá. Nelíbím se sama sobě. A ten problém byl v tom, že byla modelka. A taky podle toho teda vypadala. A tak jsem si jí ptal, co je za problém. Jo? Že přece ví, že není ošklivá. A ona mi řekla, celý život od mládí jsem slyšela od mámy, že jsem ošklivá. Já už se s tím nedokážu vyrovnat. Ona věděla racionálně, že to tak není. To znamená, jakoby i tohle to působí jako určitá kletba, která mě může celý život dohánět. Pokřivený sebeobraz se mimo jiné ukazuje i tím, když někdo nedokáže přijmout ocenění. Řeknete, jo, vypadá hezky, jde ti to. Ne, to ne, to takhle není. No samozřejmě, když jsem přesvědčený o sobě, že za nic nestojí, tak to tak samozřejmě není. To je první věc, kterou chci ukázat. Druhá oblast, kterou je někdy potřeba vyznat a přeseknout, modlit se konkrétně za tu věc, je to oblast, která může být překážkou požehnání. Jsou věci, které se týkají minulosti, kdy se někdo zabýval magií, někdy bílou, černou magií, nebo pokud byl pod vlivem lidí, kteří se magií zabývali. Já myslím, že máme někdy tendenci, jako evangelikální křesťané, tady ty oblasti podceňovat a vůbec to nebrat vážně. Ale, a to nejenom magie, ale i horoskopy, amulety a tak dále. Možná namítnete, že jo, ty vidíš ďábla za každým rohem, ale myslím si, že náš problém je jiný. Že nechceme vidět ďábla za žádným rohem. Před pár lety napsal takovou velikou knihu Morton Kesley. A on napsal knihu, jmenuje se to Dějiny uzdravování v církvi. A on tam popisuje jednu takovou zajímavou událost, kdy svolal v jednom větším městě debatu na téma uzdravení a modlitby. A napsal tom doktorům, lékařům, kteří fungovali v tom místě a 80% lékařů přišlo. Až najednou všichni odpověděli. A to nebyli jako křesťané, chci zdůraznit. A z farářů, nebo z kléru, odpověděla jenom polovina. Jenom 30% přišlo. A závěr tady toho člověka je, že ortodoxní nebo liberální křesťané mají minimální zájem o tyto věci. Prostě tomu nevěří. Prostě nevěří v nějaký nadpřirozený temný duchovní svět. A možná, že to je jeden z důvodů, proč je i mezi námi tolik psychických nemocí a proč i jako církve někdy stagnujeme a nevíme si tady s těma věcma rady. Já neříkám, že to je jedině takhle. Jenom vám to dávám jako otázku. Já netvrdím, že řešením je hnutí víry nebo podobné extrémy, ale měli bychom přemýšlet, jestli v této oblasti mezi námi není něco špatně. Další věc, která je třeba někdy přeseknout, rozjít ze své minulosti, i po té, co jsme dělali pokání, jsou negativní duchovní a psychická pouta. Vnímám to i ve své pastorační praxi. Je to škodlivá, špatná duchovní identifikace třeba se svými rodiči. Já neříkám, že nemáme rádi mít své rodiče, ale jde o to, že prostě to, co je v 10 letech žádoucí, už je nežádoucí v 50. nebo ve 30. A pokud někdo ve 30, ve 40, v 50, pořád jako brát se na to maminka nebo tatínek a to nemůžu, tak tam je něco negativního, něco, co je třeba prostě přeseknout. A může to být i psychická závislost nejenom na rodičích, ale na nějakých dalších lidech. Tady to je, od toho je třeba se oddělit, pojmenovat to, oddělit se od toho modlitbou. Protože můžou existovat vztahy, které omezují naši svobodu. Může to být vztah k rodičům, jiným lidem, kde my sami se od toho nejsme schopni odpoutat. Tak nás to svazuje. A jsme znovu zrození křesťané, kteří prošli pokání a stále nás tady to svazuje. Poslední myšlenka. Derek Prince, jakkoliv může být pro někoho kontroverzní autor, tak on mluví o čtyřech kategoriích hříchu, které nás mohou i poté, co jsme uvěřili, spoutávat a mít na nás vliv. To první je uctívání falešných bohů. Vidíte, že Bible se tady proti tomu často vymezuje. V našem případě to může být mamon, kariéra, další věc. Druhá oblast tvrdí je neúcta k rodičům. Třetí je utlačování lidí, zvláště slabých. A to čtvrtý je nezákonný nebo zvrácený sex. Prince tvrdí, že tady všechno nás může nějak duchovně spoutávat a že je třeba to přeseknout, vyznat, oddělit se od toho. Zbavit se věcí, které nás spojují s minulostí, zároveň se spolehnout na Boží milost. A i tady to může být součástí pokání. Chci říct, že někdy si na některé věci stačíme sami, ale někdy potřebujeme někoho, kdo nám v tomhle tom pomůže, kdo nás provede, abychom se z některých věcí prostě zbavili. Otevřeně říkám, že bych asi tohleto kázání neměl někdy před 3 ještě lety. Zdálo by se mi to příliš vyhrocené, příliš černobílé. Ale čím víc hovořím s lidmi, čím víc vnímám některé souvislosti s minulostí, tím víc si myslím, že to tak je. Jsem překročil oblasti, které, nebo otevřel jsem oblasti, které překračují knihu Jonáš. Ale zároveň se týkají podobných oblastí jako Jonáš. A je to milost, a je to pokání. Jedno bez druhého nejde. Tam, kde přichází pokání, přichází osvobození a milost. Tam, kde je milost, není strach činit pokání. Ale zároveň, a to je důležité, někdy pokání vede k hlubším souvislostem v našich životech. Někdy pokání nám ukazuje některé oblasti, které je potřeba ještě víc pojmenovat. Některé svázanosti, které je třeba rozvázat. Některé kořeny, které je třeba přeseknout. A pak prožít osvobození. A tak bych si přál, abychom mohli hojně prožívat Boží požehnání, milost, a to jak od Boha, tak ale mezi sebou. A abychom mohli žít v duchu pokání, které nás nevede ke smutku, ale k větší radosti z Pána Boha. A zároveň, které nás vede k odvaze, některé věci otevřít a pojmenovat. A potom k víře, že Bůh v těchto oblastech bude jednat. Tak bych přál, aby Bůh jednal i v těch našich. Amen.